Manila da qoldim balki abadi otam qo'ygan ismi faxrim lekin bo'ldim abadi bugun nega yo'q san'atda haqiqat mendan keyin chiqqanlar berdi menga nasihat shuncha olqish muxlislar ko'pida bo'lmagan hatto TV ga chiqib ko'plar tanil olmagan bugun mana musiqamga video olayotganlar uni mehnatini tushida ham ko'rmagan to'g'ri katta sahnada ijodim ko'rmadinglar tele tarmoq eshigi yuzimga yopilganda faqat ijodda emas sizlarni o'ylaganman kim nimalar desa ham dardinglarni aytganman mani o'zimni yo'lim bor to'xtamayman men javob balki yaxshi amalimkan balki kam qildim savob ikki dunyo orasidan o'tsak birga bo'larmiz bizlar yarim ko'ngilmiz u dunyoda to'larmiz abadiy abadiy bo'lsin abadiy muhabbat bo'lsin abadiy qolsin muxlislar abadiyat yana abadiyat abadiy abadiy bo'lsin abadiy muhabbat bo'lsin abadiy qolsin muxlislar abadiyat yana abadiyat kam kelardi kutganim ha judayam oz edi qo'limdan kelgani faqat san'at dilim soz edi sizlar uchun chiqardim bir oyda to'rtta trek sizlarga kerak nahot yumor oxirgi trend man TV'da ko'rinmasam youtube sizlarga ekran shohruz yana sahnadan chiqishga kerak emas kram man san'atdan baxt izladim ustozlarim qatori TV'da narxlar baland o'ylab yozdim qatori man shunaqa erkinman sindir olmas tanqidlar man jim turgan paytimda bo'lgandi menga taqlidlar gap yo ajoyib satrlar lekin mendan qolganda yuribman do'stlarim boshqa tomondan olganda bugun katta falokat san'atchilar maydoni faqat g'iybat piyarmi shu san'atga maydonmi qoyil tasannosanga hozirsan trendmisan na muzikanta sakimlargadir klientmisan abadiy abadiy bo'lsin abadiy muhabbat bo'lsin abadiy qolsin muxlislar abadiyat yana abadiyat abadiy abadiy bo'lsin abadiy muhabbat bo'lsin abadiy qolsin muxlislar abadiyat yana abadiyat